Naziv knjige koja je povod za današnji razgovor je Žene i muškarci u Srbiji, šta nam govore brojke. Gošće u studiju dr. Marina Blagojević-Hjuson, naučna savetnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, profesorka Mirjana Bobić, profesorka socijalne demografije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Marina, nazivom svoje knjige nekako ste već postavili prvo pitanje za ovu emisiju. Šta nam brojke govore o muškarcima i ženama, o ravnopravnosti i neravnopravnosti, o položaju žena?
Pa oni govore mnogo toga i priča je jako kompleksna. Cilj ove knjige je bio u stvari da približi rodnu statistiku širem krugu čitalaca i da pokaže zašto je važno iščitavati brojeve u rodnom ključu, odnosno kako nam to ukazuje na suštinu odnosa koji postoji između muškaraca i žena u jednom društvu. Pošto je rodna statistika kod nas još uvek relativno nova stvar, mada je ona zapravo naš statistički zavod, kao što sam ja to rekla u jednoj fusnoti, još 70. godina mi imamo apsolutno konsekventno ukrštanje svih podataka po polu, kako se tada govorilo, a danas bismo rekli po rodu. I zahvaljujući tome mi možemo i da pratimo razne promene dugoročnije, ali rodna statistika u ovom smislu u kome je upotrebljena u ovoj knjizi je nešto za što se zalažu Ujedinjene nacije pre svega, i to je obaveza svih zemalja da sakupljaju podatke i da ih obrađuju na način koji će doprineti u stvari uspostavljanju jednakosti između rodova.
Da, e sad, rekli ste da prikažu zapravo suštinu odnosa, da. Zato služe brojke. Možemo li odatle da krenemo? Pa kakva je suština odnosa konkretno u Srbiji muškaraca i žena?
Da bih pokušala u stvari i sama da razumem kakva je suština, ja se zalažem za nešto što nazivam kontekstualizacijom, znači za razumevanjem kakva je odnosa u društvu, ali preko jednog pojma koji uvodim, pojma poluperiferije, ovde gde pokušavam da pokažem da je društvo Srbije kao poluperiferijsko društvo razvilo i specifične rodne odnose. Ako ja znam da je u Srbiji dominantna perspektiva da smo mi jedinstveni po svemu i da nema takve zemlje kao što je Srbija, svojevremeno sam i napisala jedan tekst da li je Srbija ekstrem ili izuzetak. Ja mislim da mi nismo izuzetak, mi smo samo ekstrem u mnogim drugim stvarima, i zato je za nas jako korisno da sebe u stvari razumemo iz šire perspektive, jer nam to pomaže da izađemo iz svoje uskogrudosti i istovremeno se malo prilagodimo bolje civilizacijskim trendovima. Sad ako pogledate baš problem rodnih odnosa i rodnih režima, onda možete da vidite da sve zemlje istočne Evrope, kako bismo mi to rekli, odnosno zemlje tranzicije, neke od njih su navodno već završile tranziciju time što su se priključile Evropi, te sve zemlje imaju jedan fenomen koji se naziva jaka žena, jake žene. Polish mother, kod nas nešto što sam ja nazvala samožrtvujući mikromatrijarhat i tako dalje. Ta snaga pozicije žene u privatnoj sferi po meni nije slučajna. Ona je zapravo posljedica dinamike između centra i poluperiferije. Poluperiferije koja uvek pokušava da dostigne centar i za to ima potrebu da mobiliše ženske resurse i u privatnoj i u javnoj sferi. Pa ako pogledate javnu sferu i šta se događa u istočnoj Evropi, a to znam pouzdano jer sam bila učesnica jedne velike ekspertske i važne ekspertske grupe pri Evropskoj komisiji koja se bavila položajem naučnica u istočnoj Evropi, i pokazali smo da u stvari tokom istorije i pravo glasa pa i obrazovanje u istočnoj Evropi su čak prednjačili u odnosu na mnoge zemlje u zapadne Evrope, upravo zato što su te zemlje, to je sad moje objašnjenje, imale potrebu da korišćenjem ženskih resursa i u privatnoj i u javnoj sferi ubrzaju svoje približavanje centru.
Dobro, ajmo od tog pojma jake žene na kome vi insistirate. Profesorka Bobić, kako vi razumete taj pojam?
Pa ja moram da kažem da je Marina zaista neprikosnovena u našoj domaćoj nauci kada se radi o tumačenju tih fenomena vezanih za takozvanu reprodukciju domaće ili privatne sfere, i da je ona zaista još u jednoj ranijoj knjizi koja se zove Roditeljstvo i fertilitet Srbija 90-ih zapravo razvila vrlo slikovito i vrlo argumentovano, dakle, taj pojam koji zapravo objašnjava da se sistemski, porodično, grupno, individualno koriste ženski resursi i ekonomski, i materijalni, i emotivni, i socijalni, i tako dalje, i da se žene povezuju na nekom mikro i mezoplanu, porodičnom i neformalnom, ne bi li iznele taj teret svakodnevnog preživljavanja i reprodukcije, a to je, ja se slažem tu sa Marinom, zaista dodatno pojačano sada u tranziciji, kada su taj institucionalni mehanizmi, znači tržište rada, znači socijalna zaštita, znači obrazovanje i svi drugi podsistemi, važni podsistemi, zakazali, i kada su pojedinci prepušteni sami sebi i gde zapravo imamo jedno potpuno urušavanje društva, a to se opet onda odražava na tome da žena samo dodaje sebi svakodnevno nove i nove obaveze i odgovornosti, a sada još pojačano u društvu koje sve više stari, gde sada, znači, imamo i brigu i negu ne samo oko dece, nego i oko sve više i više starih ljudi i u drugom domaćinstvu i u sopstvenom domaćinstvu i drugih, dakle, funkcija koje ona mora da preuzima u smislu krize maskuliniteta i tako dalje, ali to su sad možda neke nove teme.
Da, ali neko bi vam na ovo rekao da i muškarci su opterećeni. Da li vi tvrdite da su žene više opterećene i da su veće žrtve svega ovoga što nam se dešava, ako uzmemo, eto, taj period tranzicije?
Pa, Marina je to lepo rekla u knjizi, to su zaista sad vrlo osetljive teme, ko je više žrtvovan i ko je veća žrtva. Jesu, celokupno stanovništvo Srbije je deprivirano i zaista je ta, pored poluperiferije, druga možda paradigma je to neka socijalna deprivacija, je nešto što je kontekst u kome mi živimo. Ali, ako hoćete, mi smo u institutu radili jedno istraživanje koje je merilo opterećenost u braku muškaraca i žena u odnosu na svakodnevne poslove, i zaista se potvrđuje kod koleginice Babović, koja je inače ekonomski sociolog i koja uključuje rodnu perspektivu, da su žene nekako, da opstaje ta podela rada, da su muškarci nekako zaduženi za plaćeni rad i za takozvano višestruko opterećenje, odnosno višestruke radne aktivnosti u plaćenom poslu, a da su žene menadžeri u ovoj privatnoj sferi, ali vrlo često imamo slučaj, sad nemamo neka istraživanja koja to jasnije potkrepljuju, da žene preuzimaju i ulogu onda kada muškarac ostane bez posla, kada radi slabo plaćene poslove, jer ja tvrdim da nas ovde pogađa jedna teška kriza maskuliniteta koja se zapravo događa.
To znači, malo jasnije da kažete.
Da, to znači da naši muškarci gube kompas, da prosto ne znaju njihova muška uloga koja se uglavnom identifikuje za plaćenu sferu i za za javnu sferu, znači za posao, za materijalnu potporu porodici, tako da je vrlo često biva uzdrmana. A onda, umesto da se oni preorijentišu pa možda obavljaju neki drugi deo poslova, dok bi eventualno žena obavljala možda neki posao na tržištu rada, ne. Nečinjenje određenih privatnih poslova ili nečinjenje poslova iz privatne sfere predstavlja posljednji kamen, bastion, dakle, čuvanja te muškosti.
Mm-hmm. Marina.
Da, pa sad ima ovde mnogo stvari, ima mnogo finesa. Znači, definitivno ne možemo tvrditi da su žene, po mom mišljenju, kao što je rekla Mirjana, da su žene veće žrtve. Jer u ovako visokom stepenu depriviranosti svi su žrtve. Ali ja volim da naglasim da su žrtve na različite načine. I mislim da je to jako važno. A vi ste postavili direktno pitanje da li više rade žene. I pored toga što manje obavljaju plaćene poslove, istraživanje utroška vremena, koje je bilo statistička anketa koju mi ovde navodimo, je pokazalo da žene ipak i pored toga provode jedan dan u toku dana, jedan sat u toku dana radeći više od muškaraca. Znači, de facto žene rade više, ali razlika je vezana za neplaćeni rad, a ne za plaćeni rad.
Mm-hmm. Tako, sad ima tu još nekih zanimljivih parametara u vašoj knjizi. Obrazovni nivo muškaraca i žena trebalo bi da je tu negde približan, ali sada kada pogledamo visinu zarade, onda se ispostavlja da nije isto.
Da, žene su osvojile obrazovanje, da tako kažem, i ubrzano ga osvajaju, i to je sad jedan fenomen koji u Evropi, prvo je istočna Evropa imala viši nivo čak obrazovanja mlađih žena, znači žene su pojačano ulazile, jer moramo da vodimo računa o tome šta su procesi, a šta su strukture. Dolazi do nekih promjena, ali da bi se one strukturalno reflektovale, potrebno je određeno vreme. Znači, kod mlađih generacija sada imamo obrnute trendove u sve većem broju zemalja, gde u stvari muškarci, mladići na neki način odustaju od obrazovanja. To može biti jedan od fenomena vezanih za ovu krizu maskuliniteta, može biti takođe jedan od fenomena vezanih za opšte urušavanje nekih industrijskih obrazaca i profesionalnih obrazaca koje smo mi do sada kao deo industrijskog sveta poznavali, gde u stvari obrazovanje više nije garant gotovo ni za šta. Mm-hmm.
Tako da sad posebno ono, ne za radno mesto
određeno. Ono što bi ranije bila privilegija preko koje su žene mogle da izdaju svoju, da kažem, jednakost, sada postaje dodatno opterećeno znakom pitanja. Ja to volim da kažem, veliko je pitanje i žene često trče pogrešnu trku, tako ja to nazivam. Znači, one su prosto tamo na mestu koje su muškarci već napustili, jer to mesto nije dovoljno dobro. E sad, veliko je pitanje, i to je zaista jedna velika enigma, ja se u poslednje vreme bavim baš studijama maskuliniteta i transnacionalnih maskuliniteta i tako dalje, i sad je veliko pitanje gde su u stvari muškarci, šta to muškarci rade, jel? Jer vi ako odete na čitav niz javnih mesta, sem na fudbalske utakmice, vi zapravo vidite da su žene jako prisutne. Mm-hmm. One su institucionalno prisutne, jedino nisu prisutne da kažem na nivou organizacija i političkih stranaka i tako dalje. One
dobro,
su,
tu imamo sad svaka treća na svakoj listi, da, trećina
ali,
parlamenta.
To je druga, ali mislim, ko se pojavljuje i ko reprezentuje, to će biti uglavnom muškarci i poneka žena. Oni su u stvari oni koji se pojavljuju i prikazuju, ali tako i u organizacijama i u radnim organizacijama. Hoću da kažem da je zaista veliko pitanje gde su ti muškarci koji više nisu, ne pripadaju eliti. Znači, mi moramo da odvojimo, krajnje vreme, ja sam to pokušao da uradim, ali to zapravo sada rade studije maskuliniteta koje su zasnovane na feminističkoj teoriji. Dakle, krajnje vreme da odvojimo muškarce koji imaju privilegije kao deo elite, transnacionalne elite, jer u ovom tipu kapitalizma i globalizacije govorimo o transnacionalnim elitama, od takozvanih običnih muškaraca koji su gubitnici u ovom ključu o kome je Mirjana govorila.
Pa dobro, gde su muškarci, profesorka Bobić? Da li pa možete da odgovorite?
Ja se ne bavim, da, toliko ovaj maskulinitetom koliko Marina i drugi moje ovaj koleginice, ali slažem se na nekim opštim pokazateljima u svetu, u zemljama zapada, u zemljama razvijena kapitalizama, zaista pokazuju se ovaj neke opadajuće stope aktivnosti muškaraca. I zaista je pitanje da li je i obrazovanje danas prilagođeno zapravo zahtevima tržišta, zahtevima neke moderne globalne civilizacije. Drugo, imamo širenje tog sektora usluga. Širenje sektora usluga, to znači da vrlo često vi obavljate neke poslove na parče ili pod nekim ugovorom koji su vezani za dizajn, za neke stvari koje ste možda sami mogli da nekako ispoljite kroz svoju kreativnost, zašto ne treba neka posebna škola. Ja imam takve primere u porodici gde ljudi koji su završili elektrotehnički fakultet rade kao web dizajneri na zapadu i to vrlo uspešni. Dakle, nisu ni morali da studiraju to što su studirali da bi tako uspešno radili taj posao, da su to neki drugi talenti, ličnosti. To je nešto što je zaista ta takozvana taj peti sektor ekonomije globalne u svetu. Tako da, eto, to je verovatno delimično.
Da li je tačan podatak da su žene uglavnom slabije plaćene za otprilike ista radna mesta?
Pa jesu,
u Srbiji.
Jesu.
I kako to, je do toga došlo?
To je, pa to sad opet možda ovaj, koleginice, ja sam slušala neke koleginice koje se bave rodnim studijom, koje su dakle više u tom polju, da postoje čitavi sistemi jednog finog nagrađivanja, dodatnog nagrađivanja uz platu, koji nisu transparentni u smislu da po sistematizaciji radnih mesta vi treba da dobijete isto, ali postoji čitav niz raznih beneficija koje muškarcima pripada po raznim osnovama, koji nisu tako uhvatljivi i vidljivi kao što je to recimo konkretno plata, odnosno kolektivni ugovor ili već koja je sistematizacija.
Akutan srpski problem svakako je nezaposlenost i moguća nova nezaposlenost. Koga ima više u toj kategoriji ljudi koji sada gube posao? Da li se to zna, da li to ima u brojkama?
Pa
negde?
Ima u brojkama, međutim ja sam ovde pokušala da zapravo ukažem na čitav niz metodoloških problema koji su vezani za praćenje nezaposlenosti i ja to radim sasvim namerno kao neko od spolja u odnosu na ekonomsku nauku, zato što mislim da je jedna vrsta društvene kritike koja je dolazi iz sociologije daleko relevantnije, ne, zato, možda i zato što sam ja i sama sociološkinja, ali zato što mislim da je zapravo koncept zaposlenosti, verujem i ubeđena sam u to, nastao u industrijsko doba i kao takav je vrlo neprilagođen na sadašnji, na sadašnje radne aranžmane koje u stvari postoji, koji su mnogobrojni, a takođe mislim da i ovako merenje kako postoji u anketi radne snage nije adekvatno, upravo zato što se registruje svaki plaćeni rad, makar bio samo u trajanju od jednog sata. Tako da to apsolutno nije dovoljno za preživljavanje. I mi u stvari gubimo one osnovne koordinate koje su vezane za zaposlenost i ono što je zaposlenost podrazumevala, da je to rad koji se obavlja van kuće uglavnom, da je to rad koji je plaćen i koji je dovoljan za preživljavanje čak ne samo jedne osobe, nego porodice. E sad, to se potpuno negdje izgubilo i sad šta je u stvari zaposlenost, a šta nije, je veliko pitanje. Mm-hmm. Žene su više pogođene nezaposlenošću i oficijalno, znači i preko tih podataka takvih nesavršenih kakve postoje, a i mi možemo da pretpostavimo da će to prosto biti način na koji će jedno patrijarhalno društvo ipak vršiti selekciju kada je reč o zapošljavanju. Međutim, ja kada to kažem, ja imam u vidu da žene ipak privređuju, znači preko neplaćenog domaćeg rada, čija vrednost takođe može da se izračuna, ali i tako što u stvari žene su jako angažovane u neformalnoj ekonomiji. Pa smo mi negde radili neko istraživanje, recimo u Bačkom Petrovcu, gde smo pokazali da u stvari takozvane domaćice i nezaposlene zarađuju jedan minimalac mesečno. Mislim, mm-hmm.
Tako na da koji to, način?
Pa preko neplaćenog rada, jer vi kad biste plaćali usluge za to što u stvari rade žene neplaćeno, a da izdvojimo samo recimo da je čuvanje dece nešto što bi radile i ovako, jer kao majke, ali da gomilu drugih stvari bi mogle da plaćaju žene za čišćenje, za ovo, za ono, ili čak proizvodnja hrane u domaćinstvu, ako se radi o poljoprivrednom domaćinstvu ili o o mešovitom domaćinstvu, vrlo često se te pilići, te voće, povrće i tako dalje, sve to neko radi. I to su najčešće te nezaposlene žene. Znači, to se ne plaća i kao to mi u gradu moramo da platimo. Ja, kada odete na pijacu, vi kupite i platite. Ali u malim mestima to ljudi ne plaćaju, to neko radi, neko obavlja te aktivnosti.
Sad, našla sam neke zanimljive podatke o ženama u privredi koji glase ovako: svako četvrto direktorsko mesto pripada ženama. Zašto? Šta je u osnovi tog fenomena? Da li sistem isključuje ženu kao rukovodioca ili ona sama nema te ambicije? Da li je njena biološka uloga sprečava da napreduje ka takvim mestima? Pa, kako se uopšte došlo do ovoga?
Kada se radi o našem društvu, ja mislim da smo mi još uvijek vrlo jedno tvrdo, patriarhalno, da, tradicionalno društvo, da ne govorim o tome da smo i nepotističko društvo i dakle partijsko i već ne znam koje, tako da se ti položaji prosto dele kao partijski pleni, dele se među muškarcima i dele se po raznim lokalnim i drugim ključevima i to meni zaista nije neobično da tu nema žena, da su one manje zastupljene i kad moraju da budu zastupljene, to što ste vi malo prvo rekli, to je pod pritiskom nekih evropskih propisa i pravila koje zapravo nisu suštinski nešto što dolazi iz naših unutrašnjih potreba i vrednostnih orijentacija, nego nešto što nam je nažalost nametnuto.
Da, to je ono što
spolja.
Je propisano za vojsku, za policiju, pa za uopšte sisteme bezbednosti, politiku.
Ja bih žela da kažem, u skladu sa onom pričom koju sam na početku ispričala o tome kako na poluperiferiji patrijarhati, odnosno društva, jako zavise od korišćenja ženskih resursa i privatno i javno. Želim bih da kažem da to u stvari, taj mikromatrijarhat, samo žrtvujući mikromatrijarhat, on izaziva duboku ambivalenciju kod muškaraca, koji naravno imaju tu krizu maskuliniteta, ispražnjenu rodnu ulogu, ispražnjenu mušku rodnu ulogu, a na to mesto nije došla neka druga, da kažem, nisu redefinisali, kolektivno nisu redefinisali tu svoju ulogu. I baš zbog toga što je zavisnost od ženskih resursa u mikrosferi tako užasno velika, a to se očituje kroz ovaj fenomen jakih majki, pa zašto, pa sukoba svekrve i snaje, jer svekrve su stalno u životima majki, ćerki i tako dalje, jer mi zapravo imamo, mi negujemo taj model dominantne jake žene na mikronivou.
Kažu uopšte mediteranski narodi, jeste, također Italijani, Grci, Španci, ne samo mi.
To je sve poluperiferijski jedan fenomen. E sad, u kontekstu toga, u stvari, da bi se na bilo koji način muškarci konstituisali kao muškarci, kao rod, imali rodni identitet, oni zapravo neguju jake patrijarhalne ideologije. I zato vi ovde imate spoj nespojivog. Ono što toliko čudi Amerikance koji dođu ovde da se bave rodnom jednakošću ili nejednakošću, oni ne mogu da shvate kako je moguće da ima toliko obrazovanih žena, toliko žena ipak na javnim položajima, vrlo visokim, recimo sudija i tako dalje i tako dalje u parlamentu.
Sudija svakako više nego muškaraca.
Da. I slično. Znači, odakle toliko jakih žena, a istovremeno tako mizoginične patrijarhalne ideologije. Jer taj spoj, to je u stvari spoj koji pravi ravnotežu, jednu patološku ravnotežu ili svejedno ravnotežu, da s jedne strane su žene jake, daju ozbiljan doprinos i društvu i porodici, od njih jako puno zavisi, znači ovo društvo bi se apsolutno srušilo, svaka porodica bi se apsolutno urušila bez žene, te jedne ključne koja radi emotivni menadžment, koja sve ovo radi što radi, sve bi se urušilo, institucije, pazite, ključne institucije, kao što su institucije obrazovanja i zdravstva, funkcionišu eksploatacijom ženskog rada, jeftinim plaćanjem tog ženskog rada. Znači, sve bi se to srušilo bez žena, ali zato cena koju one plaćaju da su izložene u stvari kolektivno jednoj užasno rigidnoj patrijarhalnoj ideologiji koja ih stalno drži na mestu. Jer mi moramo da se zapitamo zašto to žene rade. Znači, zašto žene prihvataju da toliko rade do limita svojih snaga i resursa? Zašto one to? Pa zato što su one, kako mi to kažemo, pacifikovane, domestifikovane.
To ćete morati da prevedete našim slušalcima.
Znači, njima je mozak ispran patrijarhalnim ideologijama, konstantnim poniženjem koje one trpe od malena i vrednovanjem nižim, gde i one same učestvuju u tome, da se razumemo, majke prenose ideologiju ćerkama i tako dalje.
Da li to znači da ni obrazovanje, ni obrazovni sistem ne utiču na promenu
te nekakve svesti? Pa naše obrazovanje uopšte nije urodnjeno, da se razumemo. Nama ovde ništa nije urodnjeno. Ono što se zove gender mainstreaming, mi ga imamo kao program, imamo kao institucije, rodne mehanizme, međutim društvo se repatriarhalizovalo i retradicionalizovalo. Znači, društvo je otišlo jako puno unazad kada je reč o tim ideologijama. Komunizam je, u stvari, ili socijalizam je vukao jednu drugu logiku jednakosti, iako je, nažalost, nije sproveo u privatnoj sferi. Ali je ideološki bilo uverenje rašireno da su žene i muškarci jednaki. Sada mi imamo ono što je, u stvari, potržnjenje žena. Žene su na prodaju. To je u stvari fenomen našeg vremena.
U kom smislu?
U smislu prodaje. Od prostitucije, od industrije prostitucije koja inače prati razne zemlje u razvoju, do toga da se reklamiraju preko žena, preko lepih žena. Da li vi imate utisak, ili se ja varam, zato što sam u zabludi, da se u stvari ovde stalno reklamira lepota žena kao najveći prirodni resurs Srbije.
Da, i žene na to vrlo rado pristaju. Mlade devojke prihvataju tu ideologiju, prihvataju svoju ulogu.
Sve deo, zato mi ne govorimo, mi kad govorimo o muškarcima i ženama na ovaj način, mi u stvari ne govorimo o pojedinačnim muškarcima i ženama, mi govorimo o patrijarhatu kao sistemu moći koji ima jako duboke korene i razloge Znači, o tome mi govorimo. Mi ovdje ne proglašavamo nikog pojedinačno ni krivim,
ili
nego
odgovor.
Pokušamo da razumemo patrijarhat kao strukturu moći.
Da, samo to kad kažete, ja uvijek volim taj primjer zašto obrazovanje nema tako dalekosežne posljedice na promjenu ponašanja. Najočigledniji mi primjer sa abortusima. Ginekolozi, žene ginekološkinje, imaju također visoku stopu abortusa, iako vrlo dobro znaju kakvi su rizici. Tako da obrazovanje samo po sebi nije dovoljno za ove temeljne promjene. Ove temeljne promjene koje, ako hoćete, sežu i u domen kolektivne psihologije, su mnogo korenitije promjene i zahtevaju jednu drugačiju socijalizaciju dece, jedan drugačiji odnos. Pogledajte sada, ja kad gledam odnos između mama i sinova danas, mislim, meni se čini da se i tu prenosi jedna, u stvari, tvrda patriarhalna ideologija, da otprilike mama je sve za svog sina i niko neće to da uradi tako dobro. Ja sam prosto zapanjena koliko je to revitalizovano, ovo što Marina kaže sada, a drugo, mi smo, ovo što je, što Marina isto kaže, mi smo kolektivno društvo kolektivizma i društvo jedne te jake grupne ideologije, gde u stvari devojke, i to što kažete, prosto eto, idu za tim nekim jakim muškarcima, sponzorima i tako dalje.
Nego se ženska obeležja u ponašanju, u oblačenju,
ali
cilj je dobra udaja za dobro situirano.
Jeste, ali
sad imate serije, reklame, imate spotove i sve se to potencije.
Pa sve se vrti oko toga, jeste. Nažalost, skoro mi je ćerka rekla da li si primetila onu reklamu na televiziji da su devojke za kupaće kostime, valjda, nemam pojma, gore glave su im pokrivene čamcima, dole se vide tela, mislim, stvarno jezivo. Ja to nisam primetila, retko sam pored ekrana, ali mislim da zapravo mi nismo kao društvo došli do te tačke da svako individualno mora da preuzme odgovornost za sebe i za svoju sudbinu. To znači, ako ne mogu sada da obezbedim sebi uslove za obrazovanje, ja ću sad nešto da radim, pa ću, naravno, za to treba da postoji tržište, treba da postoji država, treba da postoji ekonomski podsistem i tako dalje, ali prosto i dalje postoji ta svest o tome da će neko drugi biti taj koji će nam
to rešiti,
preuzeti.
Kako se čitavu ovu priču uklapa podatak da su žene vlasnice, ako je tačan, a našla sam ga također pripremajući se za ovaj razgovor, žene su vlasnice tek 10-20% ukupnih nekretnina u Srbiji. Da li je to moguće, da li je to tačno?
To je sigurno tačno. Suština je da postoji ono što se zove u stvari patrijarhalna privilegija, jel? Ili muška privilegija. Patrijarhat opstaje kao i drugi sistemi moći zbog toga što je neko privilegovan, a neko deprivilegovan. Znači, ključ je uvijek zašto deprivilegovani pristaju da budu deprivilegovani, koja količina sile se koristi da ih drži u poziciji deprivilegovanosti. Kod nas jedina sila koja u stvari opstaje je sila patrijarhalnih ideologija, jer u realnosti, kao što sam rekla, žene zapravo i zarađuju i obrazovane su i tako dalje i tako dalje. I da kažem, one su uspešne u menadžerisanju privatne sfere, jer sve opstaje zahvaljujući njihovom radu. E sad, zašto se to ne očituje u vlasništvu, to je zaista ključno pitanje. Ja sam jako protiv toga i to sad pokušavam na raznim mestima da dokažem, da je zapravo besmisleno u našim društvima, siromašnim društvima, čitavu stvar svoditi na zaposlenost, koja je u stvari, mi smo na granici onog da imamo zaposlene koji su siromašni. Znači, kod nas su zaposleni siromašni u velikom broju. Znači, kod nas je zaposlenost nešto što vrlo lako se dođe do granice da vam se uopšte ne isplati da radite, jer ćete više pocepati cipela, više potrošiti na obrok van kuće.
Hoćete kažete, dok se vlasništvo nad nekretninama uvek isplati.
Dok je vlasništvo nad nekretninama je zapravo po meni ključni materijalni pokazatelj nejednakosti. Znači, daleko bitniji, čak i od ovih 17% recimo tog gender gapa u plaćenosti poslova. Problem je što vrlo često novinari i uopšte medijski se predstavlja nešto što je zanimljiv podatak za elite, a ne za dominantan deo društva. A dominantan deo društva je siromašan. Znači, e sad, šta je za te siromašne u stvari najbitnije? Pa izvinite, najbitnije je da ima krov nad glavom i ta neka kućica, kućerak u kome čovjek može da preživi. E, to je ono što u stvari većinski imaju muškarci.
To je ono što otac ipak još uvek ostavlja sinu, a podrazumeva da će se ćerka udati, jer samo tako je mogla da nastane ova neravnoteža.
Tako i mi ćemo, ja se bojim da ćemo mi u stvari biti sve više svedoci. I to se i pokazuje, nažalost, mislim, ja ne volim o tome da govorim jer neću prosto širim loše vesti, ali recimo nasilje nad starim ljudima, pa nad starim ženom, koji se zapravo događa upravo zbog tog privatnih tih prostora, vlasništva, zapleta oko vlasništva, otimanja penzije, jer to je sad najsigurniji prihod postalo, i tako dalje, i tako dalje. Znači, mi imamo jednu potpuno inverznu situaciju gde vi ne možete novo dobro da stvorite zaposlenošću. Pritom se urušava, naravno, i srednja klasa, i odavno se urušila, što je isto jedan mit u stvari o srednjoj klasi. Ja prosto ne znam ko bi više mogao da se podvede u pravom smislu reči pod srednju klasu, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, hoću da kažem da je u stvari vlasništvo nad nekretninama po meni ključni pokazatelj nejednakosti. Drugi ključni pokazatelj nejednakosti je rad i činjenica da žene, iako rade manje u smislu plaćenog rada, rade više u smislu ukupnog rada.
Da. E sad, iz svega ovoga o čemu pričamo, nameće se i tema brakova u Srbiji. Opšti utisak je to, i brojke pokazuju da broj sklopljenih brakova opada, a broj razvoda se zapravo povećava.
Da, tu moramo voditi računa o dve stvari. Jedna je stvar svakako i promjena u odnosu na ponašanje prema braku, odnosno opadanje broja sklopljenih brakova kao procesa. Drugo je opadanje broja generacija u uzrastu najčešćeg sklapanja braka. Znači, to su dve stvari. Jedna stvar je ono što mi kažemo demografska, vezana za pad nataliteta.
U smislu, sve je manje,
sve je manje ljudi,
pa je manje brakova.
Pa je manje brakova. To je, znači, jedan deo priča. Drugi deo priča je vezan. E sad, kada pogledate model ponašanja u braku tih novo ulazećih parova, on je dosta tradicionalan. Znači, od muškarca se očekuje da bude onaj koji će da hrani, od žene ta koja će da brine o detetu, dete još uvijek majčina briga, i tako dalje, to pokazuju. Međutim, događa se nešto drugo, a to je ovo vezano za deprivaciju, za društvo poluperiferije, o čemu smo pričali, da ljudi ne mogu, znači, i da hoće, oni ne mogu da sklope brak, oni moraju to sve da odlože iza 30. Pa onda iza 30. sad se pokazuje, ja sam skoro pisala jedan tekst, sve više je onih koji nikada ne uđu u brak i nikada nisu stekli bilo kakav uslov, jer ni na roditelje više ne mogu toliko da se oslanjaju, jer su i oni deprivirani, ni oni više, i oni su iscrpljeni, odnosno njihovi su resursi i otuđeni i potrošeni i tako dalje. Tako da mi zapravo imamo to takozvano starenje modela, znači bračnosti, odnosno ulaženje u brak u sve kasnim godinama, uz to da jedan deo populacije sve više raste u smislu da nikada neće ući u brak, ne kao voljno, ne kao u zapadnoj Evropi ili u Americi, kao voljna odluka da se bude sam, da se eksperimentiše sa nekim sopstvenim životnim stilom individualno, individualistički, nego jednostavno strukturalno ste onemogućeni u tom nekom bazičnom, u toj bazičnoj potrebi.
Da, i to traje već dosta dugi niz godina, u stvari takva situacija, ona se samo pojačava i otežava, da tako kažem, i ona dugoročno naravno vodi snižavanju fertiliteta koji je već jako nizak. Ja bih htela u stvari da kažem da paralelno sa ovim brojem ljudi koji ne žele i neće ni ući u brak, rasti broj onih koji zapravo ne žele i neće ni imati decu, ali i ne žele. Ja mislim da ćemo mi sve više imati udeo stanovništva koji zapravo ne želi da ima decu, i ta pojava jeste jedna od onih koja je se javlja i na zapadu, ali iz nekih drugih motiva koji su vezani sad za, da kažem, prenošenje čitave slike čak na globalni nivo, na brigu o čovečanstvu. Kod nas, međutim, mislim da će to biti posljedica onoga što je jedan proces traumatizacije roditeljstva na našim prostorima, gde je roditeljstvo do te mere traumatičan proces za roditelje i postaje sve da kažem, sve je teže roditeljima da kontrolišu proces roditeljstva i na neki način, ne decu svoju, nego da prosto okruženje je do te mere nestabilno i neprijateljsko prema toj ulozi roditelja, da mislim da će sve veći broj ljudi odustajati uopšte.
Mislite, prenosi se to na decu sopstveno, pa deca gledajući taj
Absolutno.
Model danas sutra neće želiti da se nađu u istoj poziciji.
Da, roditeljstvo je jako skupa stvar, mislim, sa više strana posmatrano. Skupa je ekonomski, skupo je sa stanovišta emocionalnog ulaganja, skupo je sa stanovišta socijalizacijskih modela, skupo je sa stanovišta toga da raste razvod, da ste sve više suočeni s tim, da ćete možda ostati sami sa tim detetom, skupo je sa stanovišta toga da vi svakodnevno imate novo rizično okruženje oko sebe na koje se morate prilagođavati. Znači, vi nemate strukture stabilne kao što su bile u periodu komunizma ili socijalizma, gde ste vi otprilike znali kako da planirate svoju sledeću godinu ili 10 godina. Vi sad imate na nivou svakodnevice iznova adaptiranje i prilagođavanje.
A gde će nas to odvesti?
Pa, ja isto ne želim da zvučim katastrofično. Ja pretpostavljam da ćemo morati negde da se, mislim, postoje neka različita shvatanja ovih teoretičara rizičnog društva, Giddensa, Beka i tako dalje, koji govore o tome šta dalje i otprilike kuda će nas to sve odvesti. Pa, i po mojoj oceni postoji jedna od mogućnosti, a to je da mi naučimo malo više da pregovaramo, da razgovaramo, da se dogovaramo jedni s drugima, muškarci sa ženama, da prosto stvorimo jedan bolji ambijent u kome se neće ovako oslanjati samo na jedne resurse, nego će se stvoriti neka bolja klima, neka bolja atmosfera. I naravno, pretpostavljam da će i ovo što Marina kaže i ceo neki globalni zapadni svet morati negde da svoje institucije i strukture menja i prilagođava.
A šta se sa tim nekim novim formama zajedničkog življenja, vanbračne zajednice, kohabitacije? To jeste neki zapadnjački izum, ali ima se utisak da se bar u nekim obrazovanijim slojevima i to kod nas pojavilo.
Ja mislim da nije zapadnjački izum, da je to opet naša interpretacija šta je zapad, šta je istok, šta je naša vlastita tradicija. Mi smo imali običajne brakove, imali smo brakove nevenčane koje je zajednica priznavala kao venčane i tako dalje. Tako da, kod nas postoji zapravo uvek ta potreba, tipična poluperiferijska, da se poredimo sa zapadom, ali to što kako mi vidimo zapad, to je samo kako ga mi vidimo, a ne kakav on jeste, jer i on je vrlo raznovrstan i slično.
Da li se taj trend osjeća? Da li...
Pa taj trend se osjeća, ali opet zato što zbog buke u medijima, znate, oko, pre svega oko homoseksualnih odnosa, oko parade, ponose i tako dalje. Ali inače taj trend...
Ali recimo podatak da raste broj vanbračno rođene dece, to je egzaktan podatak.
To je nešto sasvim drugo. Trend porasta vanbračnog rađanja je nešto što zahvatilo sve zemlje u tranziciji, manje ili više. U Sloveniji se gotovo 50% dece rađa izvan braka. Opet o tome postoji puno različitih objašnjenja, ali jeste neki tranzicioni fenomen. Kod nas je došlo do nekog porasta. Kolega koji se time bavio na jednoj dugoročnoj perspektivi 50-godišnjoj takođe smatra ovo što je Marina rekla, da su to neki trendovi koji su bili poznati 50. godine, pa su malo zaustavljeni, pa su sada opet krenuli zbog raznih stvari, zbog te neke deprivacije i uopšte rušenja prethodnog modela i morala, ako hoćete, pa su prosto došle do liberalizacije nekih gledišta i shvatanja, pa određene kategorije stanovništva lakše ulaze u to, ali to su jednoroditeljske porodice pretežno, to nisu kohabitacije sa decom rođenim izvan braka, nego su to pre svega mlade majke između 21. i 25. godine starosti, obično je to jedno dete, obično žive u krugu više ovoj složene porodice, znači roditelji su ti kojima dete, ćerka dođe i kaže ja sam trudna i ne želim da abortiram. I šta sad vi možete? Vi ne možete da je izbacite na ulicu.
I to onda jeste sasvim druga tema. Bližimo se kraju razgovora, Marina.
Ja bih žela da kažem nešto što mislim da je jako važno, to je odnos prema samohranim roditeljima, koji je potpuno katastrofičan u ovom društvu i koji pokazuje da u stvari ova država ne voli sopstvenu decu. Mislim, ja sam radila neko istraživanje, to je prosto je cinično sad govoriti o tome, nemamo vremena i namerno ne želim ovako ozbiljnu temu da guram u sad dva poslednja minuta, ali to je zapravo najbolja slika cinizma koji država ima kada je reč o fertilitetu i o već rođenoj deci.
Umesto da započinjemo tu temu, mogli bi da se dogovorimo da neku od narednih emisija skroz posvetimo. Ovo zaista jeste jedan veliki problem i velika tema.
I samo bih žela da kažem da je knjiga Žene i muškarci u Srbiji nastalo uz podršku UN Women, koje inače podržavaju rodnu statistiku i stvaranje publikacija vezanih za rodnu statistiku, i da je ova knjiga u stvari u funkciji poboljšanja, da kažem, tumačenja brojeva koji proizilaze iz rodne statistike i prethodne publikacije koje su oni takođe podržali, koja se zove Žene i muškarci u Srbiji. Ova se zove Žene i muškarci u Srbiji, šta nam govore brojevi.
Pa nadam se da smo uspeli knjigu i da bar nešto o tome kažemo, o tome šta nam govore brojevi. Najlepša vam hvala što ste bile moje gošće. Dr. Marina Blagojević-Huson, naučna savjetnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, profesor Mirjana Bobić, profesorka socijalne demografije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, 18 časova. Moje ime je Ivana Pribićević, u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1 želim vam prijatno večer.